Iubiți tineri, mă bucur să fiu cu voi în seara aceasta. Iată că n-a trecut decât o săptămână de când am fost din nou la poarta cerului. Sper în seara aceasta să puteți să mă ascultați din nou. Duminica trecută seara, când am fost în mijlocul bisericii dumneavoastră, cineva mi-a spus la urmă, Dumnezeu mi-a vorbit personal. Să știți că în seara aceasta nu voi fi satisfăcut dacă cineva din voi mi-ar spune la urmă, ai predicat frumos. Dar aș fi plin de bucurie în seara aceasta dacă în urma întâlnirii, de aici din casa Domnului Poarta Cerului, cineva ar putea să spună, Dumnezeu mi-a vorbit încă o dată. Vreți să vă vorbească Domnul în seara aceasta? Amin? Aș vrea să și citesc un cuvânt din Biblie, un verset și jumătate, dacă se poate afișa Psalmul 24, versetul 3 și prima parte din versetul 4. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate. Amin. Dragi tineri, nu știu ce idealuri aveți voi la tinerețe. Însă în această seară dați-mi voie să vă vorbesc despre cel mai frumos și cel mai sublim ideal pe care poate să-l aibă un tânăr. Știți care este cel mai sublim ideal la vârsta tinereții pentru cineva? Biblia ne spune că cel mai înălțător ideal la tinerețe, dorit de un tânăr sau de o tânără, este o tinerețe curată. Nu știu dacă mai lupți pentru o astfel de tinerețe. Nu știu dacă mai ai în preocupările tale această țintă și anume de a-ți păstra tinerețea curată. Dă-mi voie să spun în această seară că tinerețe curată înseamnă și a avea mâini nevinovate înaintea lui Dumnezeu. Tinerețe curată înseamnă și a avea mâini curate în fața Creatorului. În seara aceasta, prin harul lui Dumnezeu, în minutele care ne stau la dispoziție, aș vrea să aduc înaintea voastră un mesaj cu privire la bătălia pentru mâini curate. Bătălia pentru mâini curate. Aș vrea să ne punem fiecare dintre noi următoarea întrebare în seara aceasta. De ce e important ce fac cu mâinile mele în viață? De ce contează oare înaintea lui Dumnezeu atât de mult la ce îmi întrebuințesc aceste două mâini ce mi le-a dat El în viața aceasta? Aș vrea să amintesc în această seară patru principii foarte importante cu privire la rostul mâinilor noastre în viața aceasta. Și apoi, în final, aș vrea să punctez și câteva lucruri ca și concluzie pentru noi la întâlnirea aceasta de tineret. De ce oare este așa important înaintea lui Dumnezeu ce fac și ce faci? Cu mâinile mele sau cu mâinile tale? În primul rând, în seara aceasta, dăm voie să spun următorul lucru. Ceea ce faci cu mâinile tale arată cine ești cu adevărat. Știți că ceea ce facem cu propriile noastre mâini, într-un oarecare fel ne definește identitatea noastră? Biblia spune că modul în care acționăm cu mâinile noastre arată cine suntem noi cu adevărat. Vă dau câteva exemple biblice în seara aceasta și apoi exemple practice din viața de zi cu zi ca să înțelegem de ce ceea ce facem cu mâinile noastre arată cine suntem noi cu adevărat. Mai întâi, Biblia spune că ceea ce fac cu mâinile mele arată dacă sunt o persoană nechipzuită sau o persoană înțeleaptă. Autorul cărții Proverbelor ne spune la capitolul 14, versetul 1 așa. E un cuvânt pentru partea surorilor. Femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună, adică femeia nechipzuită, fără discernământ spiritual, această femeie o dărâmă, auziți, cu însăși mâinile ei. Observați în versetul acesta biblic două tipuri de femei. O femeie înțeleaptă și o femeie nechipzuită. Ceea ce sunt aceste două femei determină acțiunile lor. Una dintre ele își construiește casa, o zidește, iar cealaltă o dărâmă. Știți de ce? Fiindcă ceea ce suntem determină întotdeauna ceea ce facem. Caracterul nostru ne determină acțiunile vieții. Apoi, vreau să vă spun tot din Biblie că ceea ce facem cu mâinile noastre arată dacă suntem persoane leneșe sau harnice. Eu aș vrea să vă întreb în seara aceasta, voi, în ce categorie ați vrea să fiți? În categoria persoanelor leneșe sau a persoanelor harnice? Cine vrea să fie un tânăr harnic? Dar vă întreb, ați și reușit până în seara aceasta să fiți așa? Știți că e foarte greu în zilele noastre să vorbești de lenevie. Dacă unul, spre exemplu, stă 10 ore la calculator, e foarte greu să spui despre respectivul, chiar dacă stă să se joace, că e o persoană leneșe, deoarece el stând la calculator și butonând tastatura, el face ceva. Și specialiștii care tratează problema aceasta a leneviei spun în vremea noastră că, deși există foarte mulți tineri leneși, este foarte greu să îi definești. Datorită faptului că ei fac ceva, dar nu fac lucruri constructive. Și Biblia ne spune în seara aceasta că ceea ce facem cu mâinile noastre arată dacă suntem persoane leneșe sau harnice. Spune tot înțeleptul, în Proverbe 10:4 așa, cine lucrează cu o mână leneșă, auziți concluzia, rezultatul la care ajunge, sărăcește, dar mâna celor harnici, observați care e rezultatul, îmbogățește. Dați-mi voie să vă spun ceva în seara aceasta. În universul în care Dumnezeu ne-a creat, în lumea în care noi locuim, există cel puțin două feluri de muncă. Două tipuri cu privire la verbul a munci. Există mai întâi de toate muncă intelectuală și apoi există muncă fizică. Muncă intelectuală este, spre exemplu, a ține contabilitatea la o firmă, a fi programator, în special ceea căror muncă este pe calculator, este în special o muncă intelectuală. Munca intelectuală este, dacă ar fi să privim și din punct de vedere spiritual, este chiar și pregătirea unei predici. Uneori, ca să pregătim o predică, ne ia între 8, 12, poate 15 ore. Eu am auzit predicatori care se pregătesc și 45 de ore pentru a aduce mesajul lui Dumnezeu, un cuvânt ziditor, un cuvânt bun. Munca intelectuală este și a compune o poezie, a recita chiar. Munca intelectuală poate fi de mai multe feluri și aș putea continua lista în seara aceasta. Se pare că este cea mai avantajoasă financiar la ora aceasta și este cea mai prestată la nivel de glob. Dar este și munca fizică, care este un pic mai robustă, spre exemplu, munca zidarilor, munca mecanicilor, a tâmplarilor și aș putea continua lista în această seară. Ei, problema nu e dacă muncești mai mult intelectual sau mai mult din punct de vedere fizic, o muncă mai robustă. Problema e dacă ești leneș sau harnic. Urmează perioada de sesiune. Și aș vrea să fac o paranteză aici, chiar și din punctul acesta de vedere al învățării. Biblia spune că noi cei credincioși trebuie să fim cap, nu coadă. Întrebarea e în această seară. Oare vei da dovadă în perioada de sesiune că ești un tânăr harnic, o tânără harnică? După ce vei vedea rezultatele la examen, cu părere de rău, vei ajunge la concluzia cealaltă, că din nefericire s-ar putea să fii un tânăr leneș sau o tânără leneșă. Să nu uitați, ceea ce facem cu mâinile noastre arată cum suntem. Dacă suntem oameni harnici sau dacă suntem oameni leneși. Încă ceva în seara aceasta. Știați că ceea ce facem cu mâinile noastre arată dacă suntem tineri zgârciți sau tineri darnici? Ceva mai devreme, aici în mijlocul nostru, s-a făcut colecta tinerilor. Probabil la fiecare întâlnire de tineret obișnuiți să faceți lucrul acesta și aș vrea să vă felicit. Și să vă spun în seara aceasta că oamenii lui Dumnezeu sunt și oameni darnici. Ceea ce noi practicăm cu mâinile noastre ne califică ca oameni darnici sau dimpotrivă, ca oameni zgârciți. Aceasta spune Scriptura. Găsim tot în Cartea Proverbelor, adevărul acesta în capitolul 11, versetul 24, Biblia spune așa, unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Aici este unul din cele mai mari paradoxuri din Scriptură, să dai cu mână largă, adică să dai din belșug și să te îmbogățești. Și apoi spune Biblia aici, și altul care economisește prea mult, adică exagerat, obsesiv, nu face decât să sărăcească. Noi ne-am fi așteptat citind în Biblie ca cel care economisește într-un mod exagerat să ajungă mai bogat în lumea noastră și cel care dă cu mână largă să sărăcească. Ei, Biblia ne spune exact invers, că cel care dăruiește mult este mai bogat și cel care economisește mult, prea mult, adică obsesiv, exagerat, acesta este sărac. Observați că ceea ce facem cu mâinile noastre arată dacă suntem zgârciți sau darnici. Citeam despre John Wesley, părintele metodismului. Spunea Wesley într-o împrejurare că el și-a trăit viața în felul următor. Atunci când câștiga anual 60 de lire, cu 28 de lire își ducea existența, iar 32 de lire le folosea pentru nevoile semenilor din jur. Aș vrea să remarcați următorul lucru. Peste 50% din venitul lui anual, acest mare evanghelist și cunoscut al lumii, care a fost John Wesley, i-a dat acești bani pentru lucrarea celor săraci, a celor nevoiași. Și doar cu 28 de lire și-a trăit viața. Atunci când anual câștiga 60. Te întreb pe tine în seara aceasta. Poate din alocația ta, poate din venitul care l-ai în urma serviciului, ce faci pentru lucrarea lui Dumnezeu, ca lucrarea Domnului să prospereze și împărăția Lui să se extindă pe pământ? Știți că într-o zi vom da socoteală pentru ceea ce facem cu mâinile noastre înaintea lui Dumnezeu? Dacă am făcut ce trebuie sau dacă n-am făcut ce trebuie înaintea Domnului. Iată dar, ceea ce suntem reflectă ceea ce facem cu mâinile noastre. Vă dau câteva exemple practice. Vă întreb deschis în seara aceasta. Spuneți-mi voi, ce va face un hoț cu mâinile lui? Știți ce va face, nu? Le va întrebuința să fure. Știți de ce? Pentru că ceea ce este determină ceea ce face. Vă întreb altceva în seara aceasta. Spuneți-mi ce va face un dependent de pornografie cu propriile lui mâini. Nu e așa că le va folosi tastând ceea ce nu trebuie? Vă întreb în seara aceasta ce va face un materialist cu propriile lui mâini. Nu e așa că ceea ce suntem determină ceea ce facem? Un tânăr materialist, o tânără materialistă își va folosi mâinile ca să strângă cât mai mult, să asimileze cât mai mult, să acapareze cât mai mult, fiindcă ce suntem determină ceea ce facem cu mâinile noastre. Așadar, să nu uităm adevărul acesta. E important ce fac cu mâinile mele. Fiindcă, în primul rând, acțiunile mâinilor mele arată cine sunt cu adevărat. Spune un proverb că ochii sunt oglinda sufletului nostru, însă mâinile sunt cartea de vizită a noastră. Vrei să te cunoști mai bine în seara aceasta? Te-ai întrebat vreodată cine ești cu adevărat? Ai încercat vreodată să-ți identifici adevărata identitate care o ai? Dacă în seara aceasta cauți răspuns la întrebarea cine ești tu cu adevărat, vreau să spun că acel răspuns îl găsești aici. Când te întrebi oare ce ai făcut, oare la ce ți-ai întrebuințat propriile mâini. Fiindcă ceea ce ai făcut cu mâinile tale arată cine ești cu adevărat. În al doilea rând în seara aceasta, de ce este așa de important ce fac cu mâinile mele? De ce e așa important înaintea lui Dumnezeu la ce îți întrebuințez propriile mâini? În al doilea rând dă voie să spun că ceea ce fac cu mâinile mele mă poate despărți de Dumnezeul adevărat. Ceea ce tu faci cu propriile tale mâini te poate despărți de Dumnezeul adevărat. Și vă dau câteva exemple din Biblie. Știți că unii și-au folosit mâinile lor socotindu-le propriul Dumnezeu? Unii au ajuns să creadă despre mâinile lor că este Dumnezeul lor. Spune Biblia în cartea lui Iov la capitolul 12, versetul 6, este un cuvânt aici cu privire la oamenii jăfuitori, ei spun că Dumnezeul lor este în pumn. Iată dar oameni care din pumnul lor și-au făcut propriul Dumnezeu. Apoi spune profetul Osea, în capitolul 14 din cartea sa, versetul 3, un cuvânt cu privire la poporul Israel așa. Ei ziceau, nu vrem să mai zicem lucrării mâinilor noastre, Dumnezeul nostru. Dacă unii au făcut din mâinile lor propriul Dumnezeu, alții au făcut din lucrarea mâinilor lor, Dumnezeul lor personal. Iată dar cum putem face din mâinile noastre un Dumnezeu fals. Știai că ceea ce faci cu mâinile tale te poate despărți de Dumnezeul adevărat? Poți să-ți idolatrizezi propriile mâini? Poți să le folosești în scopuri false și nu pentru gloria lui Dumnezeu? Și într-o zi va trebui să răspunzi? Aduc aminte în seara aceasta că eram într-o împrejurare, într-o tabără de tineret și după timpul de părtășie, în rugăciune, în cuvânt, în laudă, a urmat un timp de pauză, un timp de joacă. Am ieșit pe terenul de spor, mai mulți tineri, băieți și fete, să ne jucăm volei. În timp ce jucam volei, la un moment dat, o tânără se retrage din mijlocul nostru, undeva deoparte și suntem sesizați de ceilalți tineri, zice, tânăra asta a început să plângă și plângea de numai, am oprit jocul și am mers să vedem ce se întâmplă. Am apropiat de ea, am intrat în discuție cu ea, să vedem de ce plânge într-un asemenea hal. Și tânăra, într-un final, ne mărturisește printre lacrimi. În timp ce juca volei, și-a rupt una din unghii de la un deget. Acum era foarte dezamăgită, foarte frustrată, că ea luni de zile și-a îngrijit manicura ei și acum i s-a rupt, vezi, Doamne, o unghie. A început să plângă de numai. Ei, dragi tinere, vreau să vă spun în această seară, chiar dacă vă îngrijiți mâinile voastre, nu suntem fanatici. Fiecare trebuie să se îngrijească într-un anumit fel, doar să nu exagereze. Însă, să nu riscăm atât de mult încât să ținem așa de tare la mâinile noastre încât să le venerăm, să le idolatrizăm și să devină pentru noi mai importante chiar decât Dumnezeu adevărat. Dacă unii au ajuns să-și venereze propriile mâini, să facă din ele propriul Dumnezeu, dați-mi voie să vă spun că Biblia ne mai amintește ceva în direcția aceasta și ne spune că unii au slujit cu mâinile lor unor dumnezei falși. Și noi ne întrebăm în seara aceasta și chiar spunem mulți dintre noi, acum nu mai sunt chipuri cioplite, nu mai sunt chipuri turnate, noi nu mai putem sluji unor dumnezei falși cum slujau strămoșii noștri în vechime. Ei, chiar așa să fie? Vă dau un exemplu din Biblie și apoi câteva exemple practice din viața de zi cu zi în direcția aceasta. Profetul Isaia amintește de o categorie de oameni în sensul acesta, în capitolul 17, versetul 7 și 8, o prorocie împotriva Damascului. Și auziți ce spune Biblia? În ziua aceea omul se va uita spre făcătorul său. Nu se va mai uita spre altare, care sunt lucrarea mâinilor lui. Și nu va mai privi la ce au făcut degetele lui, la idolii Astarteei și la stâlpii închina soarelui. Și revin la ce spuneam. Noi spunem în seara aceasta, astăzi nu mai avem stâlpi Astarteei, astăzi nu ne mai închinăm unor stâlpi închina soarelui, astăzi nu ne mai închinăm zeităților din vechime. Dar oare nu ne putem folosi mâinile slujind unor dumnezei străini? Din nefericire și din păcate se poate și foarte mulți, dați-mi voie să vă spun în seara aceasta, își folosesc propriile mâini slujind unor dumnezei greșiți. Vreau să vă întreb în seara aceasta, Cei care practică, spre exemplu, yoga, își folosesc mâinile lor slujind Dumnezeului adevărat? Ce ziceți, spre exemplu, de cei care practică magia, vrăjitoria? Își folosesc mâinile lor slujind Creatorului nostru? S-a vorbit mult în ultima vreme despre iluzionism. Cei care folosesc diverse trucuri în direcția aceasta, folosesc mâinile lor oare pentru glorificarea lui Dumnezeu? Și vin puțin mai aproape de noi. Poate unii dintre voi ați fost tentați sau poate încă sunteți să băgați regulat la pariul sportive. Vreau să te întreb direct în seara aceasta, dacă ai un asemenea obicei, dacă cunoști un prieten, un frate de credință de-al tău care are asemenea obiceiuri, poți să-mi spui în seara aceasta, dacă făcând astfel, slujești cu mâinile tale Dumnezeului adevărat? Dacă ai obiceiuri să bagi la lotul 6 din 49, dacă ai obiceiuri să mergi pe la jocuri mecanice, dacă ai obiceiuri să mergi la ruletă, întrebarea simplă, dar directă e, chiar slujești tu cu mâinile tale lui Dumnezeu? Cunosc un tânăr care cânta în fanfara unei biserici. Într-o zi ce s-a gândit el? Și-a luat trompeta la care cânta, a găsit el la cine să o vândă și n-a dat-o decât numai cu 400 de euro, o sumă destul de frumușică, și apoi toată noaptea, toți banii și-a cheltuit la ruletă. Nu stătea mai bine acea trompetă în fanfară, continuând să cânte la ea? Nu aducea prin modul acesta cinste și glorie lui Dumnezeu? Dar observați ce înclinație înspre ce a fost determinat și a vândut trompeta. Și apoi banii i-a cheltuit într-un loc nepotrivit. Și întrebarea mea e în seara aceasta. Oare întrebuințându-ne mâinile noastre la astfel de lucruri, slujim noi Dumnezeului adevărat sau slujim altor Dumnezei? Să nu-mi spui că dacă te-ai apucat de fumat sau dacă știi pe cineva care s-a apucat de fumat și în timp ce fumează, persoana aceea, tânărul sau tânăra aceea, slujește lui Dumnezeu. Să nu-mi spui. Să nu-mi spui că dacă îți plac băuturile alcoolice și obișnuiești să le folosești, să nu-mi spui că întrebuințând mâinile tale la așa ceva, slujești Dumnezeului adevărat. Să nu-mi spui în această seară că dacă știi pe cineva care se droghează sau e obiceiul tău a vreunuia care e prezent în seara aceasta aici, să dea Domnul să nu fie așa ceva. Dar să nu-mi spui că tu slujești cu mâinile tale Dumnezeului adevărat. Iată dar, stimați tineri, ceea ce facem cu mâinile noastre, dacă nu veghem, ne poate despărți de Dumnezeul adevărat. Știți de ce? Pentru că unii își folosesc mâinile în scopuri idolatre, în scopuri păcătoase, iar alții și mai grav, ajung să-și venereze, să-și idolatrizeze propriile mâini. Atât de mult țin la ele, mai mult ca la Dumnezeul adevărat. În seara aceasta vreau să spun tare, Dumnezeu să ne păzească de așa ceva. În al treilea rând, de ce e important ce fac cu mâinile mele? De ce e important la ce îți întrebuințezi propriile tale mâini? În al treilea rând, dă-mi voie să spun, ceea ce fac cu mâinile mele are mai devreme sau mai târziu consecințe în viață. Când mă refer la consecințe, este vorba de urmări sau de efecte negative. ceea ce noi facem cu mâinile noastre are mai devreme sau mai târziu urmări în viața aceasta. Și vă dau câteva exemple de consecințe negative în seara aceasta. Una din consecințele negative sunt rugăciunile neascultate. Știai că datorită faptului că îți întrebuințezi mâinile la ceva greșit, la ceva păcătos, într-un scop rău, s-ar putea când vii la biserică să te rogi sau când ești acasă în odăiță, Dumnezeu să nu te asculte. Profetul Isaia scria în capitolul 1, versetul 15, cu privire la un popor așa: oricât de mult v-ați ruga, auziți ce spune Domnul, n-ascult. De ce? Căci mâinile vă sunt pline de sânge. Noi zicem în seara aceasta, nu e niciunul dintre noi ucigaș. E adevărat. Dar știți ce spune Isaia aici despre acest popor? Datorită mâinilor lor, a faptelor săvârșite cu mâinile lor, chiar dacă s-ar fi rugat 24 de ore pe zi, Dumnezeu nu-i băga în seamă. Știi că nu trebuie să fii un ucigaș în sensul propriu ca Dumnezeu să nu te asculte când te rogi? E suficient să-ți întrebuințezi propriile mâini la altceva negativ, la altceva greșit și când vii să te rogi înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu să nu te poată asculta. Noi credem că dacă petrecem o noapte, cum aminteam mai devreme, la ruletă, și după ce stăm acolo sau la jocuri mecanice, apoi venim înaintea lui Dumnezeu să implorăm mila Lui, să implorăm bunătatea Lui, să intervină în problemele vieții noastre. Noi credem că Dumnezeu e un fel de telecomandă și ne răspunde la fel cum noi apăsăm pe un buton și se deschide un anumit canal la televizor. Unii cred că după ce fac evaziune fiscală, după ce stau pe internet la pornografie, după ce fură, după ce mai știu eu la ce își folosesc mâinile lor, poate lovesc, poate creează răni, vin înaintea Domnului fără să se pocăiască cu anumite cereri și Dumnezeu îi bagă în seamă și ascultă. Eram undeva în diaspora, la o biserică, la o seară de evangelizare și înainte să mă ridic la amvon să predic, un frate din biserică mi-arată undeva, într-o parte acolo, pe un frate cu un acordeon în braț. Zice, vezi ce bine cântă fratele ăsta? Și zic, văd. Și îmi spune, fratele ăsta, în urmă cu ceva timp, își bătea regulat nevasta și a fost chemat la conducerea bisericii, la consilier. Îi stătea frumos cu acordeonul în braț, dar din celălalt punct de vedere, să-mi fie cu iertare în seara aceasta. Poți să vii și să cânți cât vrei, poți să vii și să mijlocești cât vrei înaintea lui Dumnezeu. Dacă mâinile sunt pătate, dacă mâinile sunt necurate, sunt compromise, mai întâi trebuie să te pocăiești, ca apoi Dumnezeu să te asculte și să primească închinarea ta. Iată, dar ceea ce facem cu mâinile noastre are mai devreme sau mai târziu consecințe în viața aceasta. Și una din consecințele negative sunt rugăciunile neascultate. O altă consecință negativă este sărăcia. Mulți ajung în lipsuri și se întreabă, Doamne, de ce? Doamne, sunt membru într-o biserică penticostală. Doamne, sunt membru într-o biserică baptistă. Și aș putea continua lista de exemple în seara aceasta. Doamne, vin regulat la închinare. Doamne, mai și cânt într-un grup în față. Doamne, mai vin și la seara de tineret. De ce am anumite lipsuri? De ce poate trec printr-o stare de sărăcie? Ei, Biblia ne spune în seara aceasta că dacă nu ți-ai folosit mâinile tale la ceva ziditor, la ceva bun, s-ar putea să plătești prin sărăcie. Spune înțeleptul În direcția aceasta, în Cartea Proverbelor, capitolul 6, începând cu versetul 9 în jos, așa: până când vei sta culcat, leneșule, să mai dorm puțin, să mai încrucișez puțin mâinile și sărăcia vine peste tine. E normal că iei nota 4 sau nota mai mică la examenul de la facultate. Dacă stai cu mâinile încrucișate în timpul sesiunii și chiar anterior, e normal că nu poți să ai un salar cum are altul dacă stai cu mâinile așa. Cuvântul leneșului, cuvântul care îl califică, repetat aici, este cuvântul puțin. Încă puțin dacă se poate să mai dorm, încă puțin dacă se poate să mai țin mâinile așa. Din păcate, sunt foarte mulți tineri cărora le place o asemenea stare. Îmi pare rău că trebuie să spun în seara aceasta, dar trăim într-o țară în care s-au înmulțit din ce în ce mai mult hoții. Avem tot mai mulți hoți în țara noastră. Sunt tot mai pline pușcăriile de oameni care practică lucruri necinstite. Uitați-vă, vă rog, numai la știrile de la ora 5. Și suntem șocați de multe ori de ceea ce se întâmplă în țara noastră. Și mulți o dau pe seama sărăciei. E normal că ei sunt leneși. Și consecința unor mâini leneșe, ne spune Biblia în seara aceasta, sunt și lipsurile, adică sărăcia. S-au înmulțit foarte mult în țara noastră, din păcate, cerșetorii, oamenii care bat la poartă să le deschizi, să le oferi ceva, oamenii care îți întind mâna pe stradă. Priveam acum câțiva ani la o intersecție aici în Timișoara, erau pe o pancardă, scria mare, în văzul tuturor: nu dați bani cerșetorilor. Și cineva tăia cu X mare și a scris dedesubt: numai euro. Și la o altă intersecție unde scria același lucru: nu dați bani cerșetorilor, cineva a măzgălit peste primul cuvânt nu și a rămas: dați bani cerșetorilor. Iată dar ce ne spune Biblia în seara aceasta. Ceea ce facem cu mâinile noastre, mai devreme sau mai târziu, în viața aceasta va avea urmări. Și una din urmări este sărăcia, adică lipsurile. Să nu vii la Dumnezeu când ești în lipsuri și să-L întrebi de ce, dacă nu ți-ai întrebuințat mâinile în ceva bun, în ceva după voia lui Dumnezeu. Că s-ar putea să te ajungă din urmă consecința umblării tale a faptelor ce le-ai făcut. O altă urmare negativă, datorită întrebuințării mâinilor noastre în lucruri greșite, este nenorocirea. Nenorocirea. Știu că acest cuvânt nu place la tinerețe, știu că nu place nimănui cuvântul de nenorocire, însă Biblia ne spune că în anumite situații Dumnezeu a permis unele nenorociri sau chiar le-a trimis direct peste oameni care și-au folosit mâinile lor în scopuri greșite. Am să vă dau un singur exemplu în seara aceasta din a doua carte a Cronicilor, capitolul 34, începând cu versetul 24, un cuvânt de prorocie prin prorocița Hulda către poporul Domnului. Așa vorbește Domnul: iată, voi trimite nenorociri peste locul acesta, pentru că, versetul 25, m-au părăsit și au adus tămâie altor dumnezei, și fiți atenți, de ce? Mânindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor. Dumnezeu se simte nevoit să trimit un mesaj profetic la un moment dat prin această femeie și să spună poporului: voi trimite nenorociri fiindcă m-ați mâniat. Prin ce? Prin faptele mâinilor voastre. Să nu dea Domnul și să nu permită în vara aceasta să fie peste România din nou secetă. Dar mă mir de multe ori cum văd creștinii că nu plouă câte o lună, câte o lună și jumătate, mereu în îndemnurile care se aduc să ne rugăm să trimită Dumnezeu ploaie. Când plouă prea mult, creștinii noștri amintesc să ne rugăm să oprească Dumnezeu ploaia, să nu mai plouă, că pământurile lor nu-și mai aduc rodul, nu mai rodesc așa cum trebuie. Ne mirăm de multe ori când sunt inundații, când se întâmplă accidente, crize variate, boli incurabile. Dar vreau să te întreb în seara aceasta, te-ai gândit vreodată că boala din trupul tău sau din trupul altcuiva s-ar putea să fie consecință a faptelor greșite ce le-ai făcut cu mâinile tale? Te-ai gândit vreodată că perioada de secetă, inundațiile care au loc undeva pe glob, anumite crize în unele familii, te-ai gândit vreodată că s-ar putea să facă parte din spectrul acestor nenorociri datorită faptului acei oameni l-au mâniat pe Dumnezeu prin lucrarea mâinilor lor? E adevărat că Biblia spune că Dumnezeul nostru este bun. E adevărat că Biblia spune că Dumnezeul nostru este și dragoste. E adevărat că Biblia spune că Dumnezeul nostru este milostiv și îndelung răbdător. Dar eu am mai citit ceva în Biblie că Dumnezeu în fața căruia mă închin și îl slujesc este și foc mistuitor. De aceea, să nu uităm în seara aceasta și să băgăm de seamă că nenorocirile, uneori, care au loc, sunt consecințele faptelor noastre, făcute prin propriile mâini, prin care l-am supărat pe Dumnezeu. În ultimul rând în seara aceasta, în al patrulea, de ce e așa important ce fac cu mâinile mele? De ce contează așa mult înaintea lui Dumnezeu la ce îți întrebuințezi propriile tale mâini? În al patrulea rând, să nu uiți următorul adevăr. Ceea ce faci cu mâinile tale are o răsplată sau o pedeapsă în cele din urmă. Ceea ce fac cu mâinile mele, la urma urmei, va avea fie o răsplată, fie o pedeapsă. Vreau să spun câteva lucruri despre partea de răsplată și apoi câteva lucruri despre partea de pedeapsă în direcția aceasta. Omul lui Dumnezeu David spunea în cartea lui Samuel, în a doua carte, la capitolul 22, versetul 21, așa: Domnul mi-a răsplătit, mi-a făcut după curăția mâinilor mele. David nu uită să consemneze faptul că Dumnezeu știe să răsplătească celor care au mâini curate înaintea lui. Domnul Iisus Hristos ne lăsa un cuvânt în Evanghelia după Matei, la capitolul 25, unde este vorba de judecata viitoare, începând cu versetul 34, așa. Cuvântul Domnului sună în felul următor: Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: Veniți binecuvântați tatălui, de moșteniți împărăția. Și acum sunt foarte importante afirmațiile care urmează. Câteva dintre ele le amintesc. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. O întrebare simplă. Dacă vezi pe cineva flămând și dai de mâncare, îți folosești mâinile tale? Răspunsul este da. Noi cu mâinile noastre dăm de mâncare cuiva. Apoi spune mai jos, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Întrebare. Dacă vezi pe cineva că-i sete și dai un pahar cu apă, nu e așa că îți folosești mâna ta în direcția aceasta? Spune mai jos, am fost gol, spunea Mântuitorul, și m-ați îmbrăcat. Atunci când vezi un sărac, un om în nenorocire, un om care are nevoie să fie îmbrăcat și tu îi oferi o anumită haină, nu e așa că îți folosești mâinile tale? Și ce spune Mântuitorul mai jos? Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. De multe ori, noi căutăm să facem bine celor care au o anumită imagine, celor pe lângă care ne putem pune bine. Dar aici Mântuitorul vine și spune, unuia din acești foarte neînsemnați frații mei. Spune că atunci când unui asemenea om îi faci bine, Dumnezeu va ține cont și te va răsplăti. Dacă ai dat un pahar cu apă rece în numele unui ucenic, Biblia spune că nu ți-ai pierdut răsplata. Dacă dai o mâncare cuiva care e flământ, Biblia spune că nu ți-ai pierdut răsplata. Dacă pe strada ta este cineva care nu are cu ce să se îmbrace, e sărac și tu îl îmbraci, Biblia spune că nu ți-ai pierdut răsplata. Dacă scrii niște cântări pentru videoproiector și faci lucrul acesta cu toată sinceritatea, Biblia spune că nu ți-ai pierdut răsplata. Faptele mâinilor tale, care sunt bune, în cele din urmă, vor fi răsplătite de Dumnezeu. O să dăm voie să spun în seara aceasta că acele fapte rele ce le faci cu mâinile tale vor cântări greu în ziua judecății și s-ar putea să plătești scump atunci. Spune Biblia în 1 Corinteni 6:10 așa, nici hoții, cei care își folosesc mâinile într-un scop greșit, nici cei lacomi, că și aceștia își folosesc mâinile lor într-un scop fals, nici bețivii, care își întrebuințează mâinile lor la ceva greșit, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și tot Biblia spune în Apocalipsa 22:15 că afară sunt și vrăjitorii și ucigașii și lista continuă, oameni care își folosesc mâinile lor în lucruri greșite. Și spune Biblia despre ei în Apocalipsa 21:8, partea B, partea lor este iazul care arde cu foc și cu bucioas. Și revin la ce spunea Mântuitorul în Matei 25. La lucrurile cu privire la judecata viitoare. Acolo Iisus nu vorbea doar de cei care fac fapte bune cu mâinile lor, ci vorbea și de partea cealaltă. Și spune Iisus așa, va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, căci am fost flământ și nu mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau. Am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Aici este vorba de păcatele de omitere. Că în lumea noastră nu sunt păcate doar de comitere, adică atunci când facem ceva rău, sunt și păcate de omitere, adică omitem să facem un lucru bun pe care puteam să-l facem. Iată dar, cum în cele din urmă, unii vor plăti pentru faptele făcute cu mâinile lor, vor ajunge în pedeapsa eternă, fiindcă n-au vegheat și și-au folosit mâinile în viața aceasta pe pământ, în scopuri greșite, iar alții, pentru că au vegheat asupra faptelor, făcute cu mâinile lor, și-au făcut fapte bune, fapte demne, fapte de caracter, fapte pentru gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu îi va răsplăti. Și răsplata lor va fi viața veșnică împreună cu Iisus. În concluzie, ce fel de mâini vrea Domnul să ai tu și să am eu? Oare cum vrea Dumnezeu să fie mâinile noastre? Spuneam că titlul predicii din seara aceasta este Bătălia pentru mâini curate. Și dăm voie să spun în concluzie, întâi de toate, că Dumnezeu vrea să ai mâini curate. Știi ce înseamnă, din punct de vedere biblic și spiritual, să ai mâini curate? Înseamnă ca mâinile tale să fie mâini necompromis, mâini necorupte, mâini nededate la rău, mâini cinstite și integre. Asta înseamnă să avem mâini curate din perspectivă spirituală. Spunea Apostolul Pavel într-o împrejurare cu privire la o dorință lui personală, spunea Pavel în scrierea lui către Timotei, în prima epistolă la capitolul 2, versetul 8, vreau de asemenea, un cuvânt pentru bărbați, ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer, ce fel de mâini? Mâini curate. Eu vreau să te întreb în seara aceasta, atunci când la rugăciune ridici spre cer mâinile tale, de fiecare dată mâinile tale sunt curate înaintea lui Dumnezeu? Aș vrea să vă întreb pe voi, care veniți și cântați aici în Biserica Poarta Cerului, fie în formația bisericii, fie solo, de fiecare dată când vii și cânti și ridici mâinile tale spre cer, sunt mâinile tale curate? De multe ori ne uităm doar la versul cântării care spune îmi ridic mâinile spre tine sau îmi ridic mâinile spre cer și dintr-o dată, așa parcă mecanic, ne ridicăm și noi mâinile. Dar coborâm oare în mintea noastră să ne întrebăm dacă ale noastre mâini sunt curate cu adevărat înaintea Domnului? O, de ne-ar cerceta Duhul Sfânt în seara aceasta. Să înțelegem că Dumnezeu vrea să ne păstrăm mâinile curate pentru El. Auzeam un vestitor al Evangheliei spunând într-o împrejurare la o întâlnire de tineret, că doi tineri de la noi din țară, băiatul ardelean, fata moldoveancă, stăteau pe malul unei ape. Spre seară, băiatul nostru îi face o declarație fete. Cum stăteau ei pe malul apei, băiatul se uită în ochii ei și spune, draga mea, zice, ești divină. La care fata se uită la el și îi spune, nu dragă, zice, pe moldovenești, și divină suntem amândoi. Dar vă spun eu acum de ce. Băiatul fiind puțin mai tupeist, nu-și prea ținea mâinile pe acasă. Și fata fiind mai timidă, nu știa ce să spună și a tăcut până când a auzit declarația aceasta, care a dat-o pe spate. Și atunci a spus ceea ce trebuia să spună. Divină suntem amândoi. Știi că Dumnezeu vrea să ai mâini curate? Te întreabă Domnul în seara aceasta, sunt mâinile tale curate pentru cer, pentru împărăția Lui? Știi apoi că Dumnezeu vrea ca mâinile tale să fie mâini darnice, mâini generoase? Știi că banii tăi care îi pui la colecta bisericii contează pentru lucrarea împărăției lui Dumnezeu? Știi că banii pe care îi oferi unui nevoiaș sau haina care o dai sau mâncarea care o dăruiești pentru un om aflat în nevoie, ceea ce faci bun cu mâinile tale, în sensul acesta al generozității, contează înaintea lui Dumnezeu? Știai că Biblia spune într-o împrejurare că e mai ferice să dai decât să primești? Și tot Biblia spune că cel care dă cu mână largă, vă citeam puțin mai devreme, ajunge mai bogat? N-ai vrea să te îmbogățești începând din seara aceasta în ochii lui Dumnezeu? Știi că Biblia spune despre un bogat nechipzuit că nu s-a îmbogățit față de Dumnezeu, dar el s-a îmbogățit doar față de el însuși, față de lumea asta. Și într-o împrejurare Dumnezeu i-a zis, nebunule. Și apoi în felul acesta al nebuniei lui și-a sfârșit viața. Și n-aș vrea să mă întreb unde a ajuns după moarte. Apropo de aspectul acesta al dărniciei, citeam într-o carte că o biserică era în renovare și păstorul acelei biserici s-a gândit într-o zi să apeleze la un patron cu bani, un om cunoscut de afaceri din biserica lui, l-a chemat la birou bisericii să stea de vorbă cu privire la nevoia aceasta de refacere a construcției bisericii. În timp ce stăteau ei de vorbă, omul acesta cu bani a zis, E perioada asta de criză, hai să o lăsăm și noi pe mai încolo, zice, să nu ne apucăm acum, a fost biserica mai mult timp așa, mai poate sta în continuare și spune întâmplarea aceasta că au ieșit din birou amândoi, au ieșit undeva în fața bisericii și încă continuau discuțiile lor în direcția aceasta, omul de afaceri încerca să motiveze că nu-i timpul acum să dea bani. În timp ce încerca el să motiveze, din acoperiș s-a desprins o bucată de țiglă și a venit direct în capul acestui patron. Și după ce l-a lovit și se ținea cu mâna de cap, conștiința lui s-a trezit între timp și a zis către păstorul acelei biserici: înțeleg acum de ce mi s-a întâmplat acest lucru. Înțeleg că Dumnezeu vrea să nu procedez așa cum aș fi vrut. De fapt, a scos un cec cu bani și a zis: uite, ăsta e cecul cu bani pe care vreau să-l donez biserici. S-au despărțit cei doi în acea zi și în timp ce a pornit spre casă acest mare patron, păstorul acelei biserici se ruga în mintea lui în felul următor: te rog, Doamne, dar te rog din toată inima, mai trage una. Sunt mulți, din păcate, care nu se trezesc până când nu intervine Dumnezeu, până nu intervine mâna lui Dumnezeu în dreptul lor. Abia atunci conștiința li se deșteaptă, abia atunci inima le devine sensibilă și înțeleg că Dumnezeu i-a chemat și pe ei să lucreze cu mâinile lor pentru împărăția Lui. Aș vrea să ne rugăm acum la final. Aș vrea să vă invit să vă ridicați în picioare, invit grupul de laudă aici în față. Încă o dată, Dumnezeu ne-a dat posibilitatea în seara aceasta să reflectăm asupra voii Lui. Și voia lui Dumnezeu e ca mâinile ce El ni le-a dăruit să le folosim pentru împărăția Lui, pentru lucrarea Lui glorioasă. Încă o dată aș vrea să te întreb acum la final, tânăr și tânără, cum sunt mâinile tale înaintea lui Dumnezeu? Ai avut mâini darnice până în seara aceasta? Au fost mâinile tale, mâini harnice? Ai dovedit în fața oamenilor și în fața lui Dumnezeu lucrul acesta? Oare ne-am păstrat noi mâinile curate înaintea Domnului? Poate ai avut scăzăminte, poate ai avut alunecări, poate ți-a plăcut flirtul, poate ești atras în pornografie, poate îți place să tastezi pe telecomandă canale nepotrivite, poate ești atras de jocurile de ruletă, de jocuri mecanice, poate ai început să fumezi, îți place alcoolul, ai luat-o în direcția drogurilor, poate alte și alte păcate ai făcut cu mâinile tale. A trimis Domnul în seara aceasta în mijlocul vostru să vă spun că în ochii Lui e important ce facem cu mâinile noastre. A trimis Domnul să vă spun în această seară că ceea ce facem cu mâinile noastre, întâi de toate, arată cine suntem cu adevărat. Apoi să nu uiți în seara aceasta că ceea ce faci cu mâinile tale, dacă nu veghezi, într-o zi te poate despărți de Dumnezeul adevărat. Vreau să spun, tinere, în seara aceasta, că mai devreme sau mai târziu, faptele mâinilor noastre vor fi urmate de consecințe. Și nu m-aș dori, și n-aș dori în dreptul nimănui, să vină vreme în care Dumnezeu să nu te asculte când te rogi. N-aș dori în dreptul nimănui să vină vremea să ajungă în lipsuri sau să treacă prin anumite nenorociri, să pară că cerul e de plumb, că cerul e închis și că Dumnezeu nu-l mai deschide în dreptul Lui. N-aș dori să vină ziua judecății. Aș prefera mai tare să te fi supărat pe mine în seara aceasta, să fi luat mesajul prea direct sau știu eu cum, Dar aș prefera în ziua judecății finale Dumnezeu să poată să spună: vino, slugă bună și credincioasă, că ți-ai folosit mâinile tale la ceva bun, la ceva glorios și nu la ceva păcătos. Vom începe să cântăm în seara aceasta. În timpul cântării, lasă inima ta să fie sensibilă la vocea Cuvântului, la vocea Duhului Sfânt, pentru că vrem să ne rugăm puțin mai târziu. Știi că Dumnezeu, dacă te-a adus în seara aceasta aici, El e gata să-ți mai dea o șansă. El e gata să-ți curățească mâinile tale murdare. Știi că lui Dumnezeu îi pasă de sufletul tău? Știi că ai valoare în ochii lui Dumnezeu? Și că valoarea aceasta este una mare. Dumnezeu e gata să dea popoare pentru tine. Dumnezeu e gata să facă lucruri mari pentru sufletul tău. Oh, că din păcate pentru mulți, răscumpărarea lor, zice Biblia, e atât de grea, aproape imposibilă. Pentru că și-au prins inima lor la lucruri nepotrivite și își întrebuințează mâinile la ceva greșit. Lăsați ca Duhul Domnului să vă cerceteze. Intrăm în cântare.